të shenjte e Bazilikës Vatikanit. Ka kaluar tashmë gjysma e vitit shejt që kur u hap, port me historit gjatë e të lumnushme. Simboli mëshirës hynore, vion të hap krat dit për dit besimtarve. Arrin Rome kryqin simboli vitit shejt që u prin, nisen nga dal me lutje, nga kështjeva shenë angjëllit, drejt Bazilikës u popujve, më të madhës kisht krishterimit, vin me aromën e vendeve të tyre, të detit, të malit, të kuadorit për vluar, e të majeve të malve gjithnjë me aku dhe të borë.
Vin me të njëjtin devocion për të kapërcyer portën shenjtë të jubileut jashtëzakonshëm 2016-s. Vin për të kërkuar mëshirë, atë mëshirë për cilën njeriu ka gjithnjë nevojë. Vijojnë të vinë që nga jubileu i parë, kremtuar në vitin 1300, që nga kapërcimi portës parë shenjtë, hapur 200 vjet më pas me bulën Inter Curas të Aleksandrit VI.
Vion të jetë hapur kjo portë, e vion të presë e të përcjell shtektar nga të kateranët, që vinë ngarkuar me shetsimet e mira jetëve, e rikthehen vendet e tyre të larta me një ngushëllim të madh, atë që mund t'a japë vetëm mëshira hyjnore. Porta, simboli krishterimit është ende e hapur, porta pret, për t'u ritreguar besimtarve historinë mira vjeçare të kryqit e të ngjalljes.